Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 9. Блажен, който иде в Господното име.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла. От Господа е това и е чудно в нашите очи. Псалом 118, 22 и 23 стихове.
Псалмите свидетелстват за личността и служенето на Христос. Почти всички аспекти на Неговото дело в спасителния план могат да се проследят в псалмите. По различни начини животът и делото на Христос са предварително описани и предсказани в тях, често с забележителна точност. Темите, разкрити в псалмите, включват божествеността на Христос, Неговата синовност, покорството Му, Неговата ревност за Божия храм, идентичността Му като добрия пастир, Неговото предаване, страдание, това, че нито една от костите Му няма да бъде счупена, Неговата смърт, възкресение, възнесение, свещеничество и царуване. Всичко е там, както е предсказано много векове преди Исус да дойде в плът. Нищо чудно, например, че когато говори за своето служене, Исус посочва обратно към псалмите, докато разговаря с учениците си по пътя към Емаус. Той иска те да намерят в псалмите доказателство за това кой е Той. Сред псалмите, които имат типологично изпълнение в Христос, са 24, 45, 72 и 101 псалм, където Той е съвършеният цар и съдия, също 88 и 102 псалм – молитвите на страдащия Божий служител.
Във всички псалми посредством жалбите, благодарностите, хваленията и виковете за справедливост и избавление на псалмистите можем да чуем отглас на Христовата молитва за спасение на света.
Неделя. Божественият самопожертвователен пастир. Каква е връзката между Господа и Неговия народ? 23 псалм.
Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пазбища ме успокоява, при тихи води ме завежда. Освежава душата ми, води ме през прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло. Защото ти си с мене. Твоят жезъл и твоята тояга те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазал си с миро главата ми. Чашата ми се прелива. Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома Господен.
28 псалм, 9 стих.
Избави людете си и благослови наследството си. Храни ги и носи ги довека.
80 псалм, 1 стих.
Послушай, пастиро Израилев, който водиш като стадо Йосиф, ти, който обитаваш между херовимите, въсияй.
78 псалм, 52 и 53 стихове.
Людете си изведе като овце и заведе ги като стадо в пустинята и води ги безопасно, така че не се бояха, а неприятелите им морето ги покри.
79 псалм, 13 стих.
Ние, твоите люде и овцете на пазбището ти, ще те славословим довека. Из род в род ще разгласяме твоята хвала.
И псалм 100, 3 стих.
Познайте, че Господ е Бог. Той ни е направил и ние сме Негови. Негови люде сме и овце на пазбището му.
Образът на Господа като пастир и на Божия народ като овце на Неговото пазбище, подчертава Божието ръководство, поддържаща грижа за народа му и зависимостта на хората от Бога за посрещането на всичките им нужди. Описанието предава представата за близостта между Бога и Неговия народ, защото пастирите живеят със стадата си и се грижат за всяка овца по-отделно. Пасторалната образност подчертава и Божията собственост върху Неговото стадо, гарантирана от две силни връзки – сътворението и заветът.
Образът на божествения пастир, който води Йосиф като стадо, може би загатва за благословението на Яков за Йосиф, представящо Бога като пастир на Израел, и така се позовава на това велико обещание и благословение. Царете са считани за пастири на своя народ. И все пак само Бог наистина заслужава тази титла, защото повечето човешки царе не са били на висотата на това призвание. Единствено Исус го изпълнява, поради което е наречен добрият пастир.
Какво казва Исус за себе си като добрия пастир? Йоан 10 глава 11 до 15 стихове.
Аз съм добрият пастир. Добрият пастир живота си дава за овцете. Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете. Вижда вълка, че иде, и като остави овцете, бяга. И вълкът ги разграбва и разпръсва. Той бяга, защото е наемник и не го е грижа за овцете. Аз съм добрият пастир и познавам моите, и моите мене познават. Също както отец познава мене, и аз познавам отец, и аз давам живота си за овцете.
Тясната връзка между божествения пастир и неговото стадо проличава в това, че стадото безпогрешно познава гласа на пастиря. До ден днешен пастирите от Близкия изток могат да разделят стадата си, ако са се смесили, просто като извикат овцете си, които разпознават и следват гласа на своя пастир. Понякога Божието стадо понася различни страдания, които хората разбират като знак за Божието недоволство и изоставяне. И все пак, добрият пастир никога не изоставя своите заблудени овце, но се стреми да ги спаси. Това е силно описание на взаимоотношенията на Бога с Неговия народ. Той е готов да умре за своите овце и парадоксално става жертвено агне заради тях. Нещо повече, Исус потвърждава, че ще призове овцете си от други кошари и ще ги обедини в едно стадо.
По какви начини можете на ежедневно и практично ниво да се възползвате от това, което ни е обещано да имаме в Исус като наш добър пастир?
Понеделник. Страдащият Месия. Как хората, които Месия идва да спаси, се отнасят към него? 22 Псалм, 7, 8, 12, 13 и 16 до 18 стихове.
Всички, които ме гледат, ругаят ме, отварят устните си, кимат с глава и казват: Той уповава на Господа, нека го избави, нека го избави, понеже има благоволение в него. Много юнци ме обиколиха, силни васански бикове ме окръжиха, отвориха срещу мен устата си като лъв, който граби и реве. Кучета ме обиколиха, тълпа от злодеи ме обкръжи, прободоха ръцете ми и нозете ми, мога да преброя всичките си кости. Хората се взират в мен и ме гледат. Разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребии.
И 118 Псалм, 22 стих.
Камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла.
Много псалми изразяват агонизиращото чувство на пълна изоставеност, изпитвано от страдащия Месия. 22-и псалм е директно месианско пророчество, защото много детайли в него не могат да бъдат исторически свързани с цар Давид, но напълно отговарят на обстоятелствата около смъртта на Христос. На кръста Исус се моли с думите на 22-и псалм, 1 стих. Мъката от отделянето на Христос от Неговия Отец, причинено от факта, че Христос понася греховете на целия свят, може да бъде измерена само със степента на тяхната близост, а именно тяхното несравнимо единство. И все пак, дори дълбините на необяснимото страдание не могат да нарушат единството между Отец и Сина. В своята пълна изоставеност Христос безусловно поверява себе си на Отец, въпреки пълните дълбини на отчаянието, с които се сблъсква. Елън Уайт в Копнежът на вековете пише: На Христос като наш заместник и застъпник бе възложено нечестието ни. Той бе сметнат за престъпник, за да може да ни изкупи от присъдата на закона. Вината на всеки Адамов потомък тежеше на сърцето му. Божият гняв против греха, страшното изявление на неговото неодобрение към нечестието, изпълваха душата на Божия син, с ужас.
Заплашителните животински образи на силни бикове, ревящи лъвове и кучета подчертават жестокостта и враждебността на хората, които Христос, сравнен с безвреден и безпомощен червей, среща в последните си часове. С удивителна точност Псалом 22 предава язвителните подигравки на тълпата, които се подиграват на Исус със собствените му думи към Отец и войниците, които разделят дрехите на Исус. Тогава хората не разбират, че червият, който искат да смажат, ще стане главният крайъгълен камък на храма и ще осигури основата му. Въпреки това, след неговото възкресение от мъртвите, отхвърленият Месия става източникът на спасение за Божия народ. Христос претърпява отхвърляне от страна на човечеството, но Бог прославя своя син, като го прави живия крайъгълен камък на Божия духовен храм за онези, които отхвърлят този камък, а именно Божието средство за спасение. Той ще се превърне в средство за осъждане.
Исус на кръста плати в себе си наказанието за всеки грях, извършен някога от нас. Как фактът, че Той страда вместо вас, трябва да повлияе на начина, по който живеете сега? Тоест, защо следва да намирате греха за толкова отвратителен? Вторник. Завинаги верен на завета си. За какво се отнася Давидовият завет? Какво го застрашава? 89-ти псалм, 27-30 и 38-45 стихове.
Аз ще го поставя в положение на първороден, по-горен от земните царе. Вечно ще пази милостта си за него и заветът ми ще бъде верен спрямо него. Също и потомството му ще направя да продължава до века и престолът му като дните на небето. И си отхвърлил помазаника си, отказал си се от него и си му се разгневил. Погносил си се от завета със слугата си, унизил си короната му до земята, съсипал си всичките му огради, превърнал си крепостите му в развалини. Разграбват го всички, които минават по пътя, стана за укор на съседите си, възвисил си десницата на противниците му, зарадвал си всичките му неприятели. Още си опътил острото на меча му и не си го укрепил в боя. Направил си да престане блясъкът му и тръшнал си престола му на земята. Съкратил си дните на младостта му. Покрил си го със срам.
И 132 псалм, 11 и 12 стихове.
Господ се кле с вярност на Давид и няма да пристъпи думата си, казвайки: от рожбата на тялото ти ще положа на престола ти. Ако чедата ти опазят моя завет и моите свидетелства, на които ще ги науча, то и техните чеда ще седят завинаги на престола ти.
Давидовият завет съдържа Божието обещание за вечна подкрепа на Давидовата царска линия и благополучие на Божия народ. Трайността на завета е установена от тържествената Божия клетва и върността на царя към Бога. Въпреки това, дори преданите царе като цар Давид не винаги проявяват вярност към Господа. 89-ти псалм е жалба заради суровата реалност, която като че ли показва, че славните обещания на Давидовия завет са изгубени. Дали Израел е безнадежно изоставен от Бога? Отговорът, разбира се, е не. Божият гняв е да, израз на божествена присъда. И все пак той не трае вечно, защото Божията вечна любов прощава греховете на хората, когато те се покаят. Въпреки това, докато Божието недоволство от грешния му народ продължава, то е нещо изключително сериозно. Хората усещат горчивите последици от своето непокорство и осъзнават тежестта на греховете си. И все пак те питат: до кога? Обръщайки внимание на преходния характер на Божия гняв. Подновената надежда извира от новото уверение в Божията вярност да помним Неговата благодат.
Накратко, въпреки че човешкият компонент на завета се проваля, хората могат да почиват в обещанието за неизменните Божии намерения чрез Месия, въплащаващ цялата правда и спасение на Израел и на света. Това означава, че в крайна сметка Бог ще победи и Неговото вечно царство ще бъде установено завинаги, но само заради Исус, а не заради Божия народ. Исус Христос е Давидов син и Месия. Той е наречен първородният преди всяко създание. Препращайки към Псалм 89:27 стих, където Давид, образът на Христос, е наречен Божият първороден. При това аз ще го поставя в положение на първороден, по-горен от земните царе. Ясно е, че титулата първороден не изразява биологичния статут на Давид, защото Давид е осмото дете на родителите си. Същото е и с Исус. Тази титул означава неговата специална чест и власт. Когато възкресява Исус от мъртвите, Бог го прави върховен цар на целия свят.
Кой е Исус и какво е сторил Той за нас? Какво обещание можете да извлечете за себе си? Колосяни 1 глава, 16, 20 до 22 стихове.
Чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено. И чрез Него примири всичко със себе си, и земните, и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст. И вас, които бяхте някога отстранени и по разположение врагове в злите си дела, примири сега чрез Неговата смърт в плътското му тяло, да ви представи пред себе си свети, непорочни и безупречни.
Сряда – вечният цар с неоспорима власт. Какво научаваме за Христос като цар? Втори Псалм, 6 до 9 стихове.
Аз поставих царя си на Сион, светия мой хълм. Аз ще изявя постановлението. Господ ми каза, ти си мой син, аз днес те родих. Поиска от мене и аз ще ти дам народите за твое наследство и земните краища за твое притежание. Ще ги съкрушиш с желязна тояга, ще ги струшиш като гранчарски съд.
110 Псалм, 1 до 3 стихове.
Йова рече на моя Господ, седи отясно ми, докато положа враговете ти за твое подножие. Господ ще простре от Сион скиптър на силата ти. Владей сред враговете си, в деня, когато събереш силата си, твоите люде ще представят себе си доброволно, в света премяна. Твоите млади ще дойдат при тебе като росата из утробата на зората.
89 Псалм, 4, 13 и 14 стихове.
Ще утвърдя потомството ти завинаги и ще съзидам престола ти из род в род. Ти имаш крепка мишца, силна е ръката ти и издигната десницата ти. Правдата и правосъдието са основа на престола ти. Милост и истина ходят пред твоето лице.
И 110 Псалм, 1, 2, 5 и 6 стихове.
Йова рече на моя Господ, седи отясно ми, докато положа враговете ти за твое подножие. Господ ще простре от Сион скиптъра на силата ти. Владей сред враговете си. Господ, стоящ отясно ти, ще порази царя в деня на гнева си. Ще извърши съд между народите. Ще напълни земята с трупове. Ще смаже главата на неприятелите ти по широкия свят.
Описанието на Бога като баща на Месия сочи към коронясването на царя, когато царят бива осиновен в Божия завет. Втори Псалм, 7 стих, предсказва възкресението и възвисяването на Христос като зората на новия вечен завет и Христовото царско свещенство. Месия седи от дясната страна на Бога като човек, който има безпрецедентна чест и власт. Нещо повече, взаимодействието между Господа и помазаника или Месия дори предполага намерението този Давидов Месия да бъде идентифициран като самия Господ. Щом този, който седи отдясно е Господ, тогава Господ е Месия, тъй като последният също е видян отдясно. В крайна сметка Христос ще удържи абсолютна победа над враговете си. Когато враговете са описани като подножие, това отразява обичая на древните близкоисточни царе да поставят краката си върху вратовете на своите победени врагове, за да демонстрират пълно превъзходство над тях. И все пак, жезлът на Христос тук не е инструмент за всяване на ужас.
Жезлът, тоягата, първоначално е държан от племенните водачи като символ на племето. Жезлът на Христос идва от Сион, защото той представлява народа на Сион. Неговата тояга е символ на божествена присъда, която слага точка на управлението на злото и описва несравнимото царуване на Христос. Дори на нечестивите царе се дава шанс да се покаят и да се покорят на Месия. Едно ярко изображение на окончателната победа на Христос се намира в предадената сцена от Даниил 7 глава, което показва, че след като бъде издадена присъда за светиите на Всевишния, неговото царство било установено и неговото царство е вечно царство. Благодарение на кръста, обещанието за царството е гарантирано. На всички, които се доверят на царя и на хората, които се радват на суверенното и праведно царуване на Месия, е обещано благословение.
Колко хубаво е да знаем, че да, в крайна сметка, доброто ще триумфира над злото, справедливостта ще бъде въздадена и болката и страданието ще бъдат завинаги победени. Как тази истина трябва да ни дава утеха сега, когато от човешка гледна точка злото като че ли процъфтява? Четвъртък. Вечният свещеник почина на Мелхиседек. Как Христовото свещеничество е уникално и каква велика надежда можем да намерим в небесното свещеничество на Христос. 110 псалм, 4 до 7 стихове.
Господ се закле и не ще се разкая, като каза: Ти си свещеник довека според чина Мелхиседеков. Господ, стоящ от ясно ти, ще порази царя в деня на гнева си. Ще извърши съд между народите, ще напълни земята с трупове, ще смаже главата на неприятелите по широкия свят. Ще пие от потока край пътя, затова ще дигне глава високо.
Бог възлага на Месия вечно царуване и свещеничество от по-виш ранг почина на Мелхиседек. Господ подпечатва словото си с тържествено обещание. Божията клетва да не се откаже да ни даде съвършен свещеник е знак за неговата благодат. Греховете на хората и откритите бунтове постоянно го провокират да изостави своя народ, но Божията клетва е непроменима и гарантира благодатта му при отмяна на неговата присъда над покаялите се хора.
Божествената клетва въвежда нов елемент в Давидовия завет, като заявява, че царят Месия също е и свещеник. Израилевите царе никога не биха могли да функционират като левитски свещеници. Когато писанието споменава царе или хора, принасящи жертви, това предполага, че те донасят жертви на свещениците, които всъщност ги принасят. Псалом 110 отличава царя Месия от останалите царе и свещеници на Израел. Вечното свещеничество на Христос произлиза от Мелхиседек, който е едновременно цар на Салим, Ерусалим, и свещеник на Всевишния Бог. Старият завет никога не говори за цар Давид или за който и да било друг Израилев цар, като притежаващ свещеничество по чина на Мелхиседек, с изключение на Псалом 110. Ясно е, че псалмът говори за един отличителен цар-свещеник в историята на Израел.
Кои са някои от приложенията на по-висшето свещеничество на Христос? Еврей 7 глава, 23 до 27 стихове.
Поставените свещеници са били мнозина, защото смъртта им пречеше да продължават в чина си, но той, понеже пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава на друг. Затова и може съвършено да спасява тези, които идват при Бога чрез него, понеже винаги живее да ходатайства за тях. Защото такъв първосвещеник ни трябваше, свят, невинен, непорочен, отделен от грешните и възвисен по-горе от небесата, който няма нужда всеки ден, като онези първосвещеници, да принася жертви първо за своите грехове, после за греховете на людите, защото стори това веднъж завинаги, като принесе себе си.
Като едновременно божествен цар и вечен свещеник, Христос има безпрецедентно превъзходство над човешките свещеници и царе. Ето защо имаме надежда. Христос издига един по-виш завет, основан на Божията клетва, а не на човешки обещания. Той служи в небесното светилище. Неговото свещеничество не е засегнато от грях или смърт, като това на човешките свещеници, и по този начин той може да ходатайства и да спаси своя народ завинаги. Помирителното дело на Христос като съвършен и състрадателен свещеник дава на неговия народ трайна увереност за пребъдване в самото Божие присъствие. Христовото царско свещенство ще премахне управлението на злото не само в сърцата на хората, но и в света. Той ще спази обещанието на втори псалм, че всеки народ и владетел ще бъдат подчинени по време на царствения съд на Христос Исус. Прекрасното царско свещеничество на Исус предявява абсолютни претенции за нашето послушание и доверие. Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата «Бог с нас» от книгата «Купнежът на вековете» на Елън Уайт.
Тъй като са едновременно Христови молитви и молитви за Христос, псалмите предоставят уникално откровение за личността и изкупителното служене на Христос като този, който е Бог с нас. Исус е Бог с нас в борещите се молитви на изоставеност и страдание. Той е Бог с нас във виковете за справедливост и освобождение. Исус е Бог с нас, като не ни изоставя на нашата изгубеност и отчаяние, но ни показва пътя на победоносната вяра. Той става за нас вечен свещеник и цар, за да ни спаси от вечната гибел на греха. Всички Божии тържествени обещания за спасение намират своето изпълнение в Христос, съвършение Давидов цар. Елън Уайт проницателно описва единството на Христос с човечеството. Христос влезе в контакт с човечеството чрез своето човешко естество. Като Бог, Той се хвана за Божия трон. Като човешки син ни даде пример за послушание, а като Божий син ни дава сила за послушание. Христос бе този, който говори на Мойсей на планината Хорив. Аз съм, който съм. Така кажи на чадата Израилеви, оня, който съм, ме изпрати при вас. Това бе обещание за освобождението на Израел. Затова, когато дойде в човешки образ, той заяви, че е аз съм. Детето от Витлеем, кроткият и смирен спасител, е Бог, явен в плът. А на нас ни казва, аз съм добрият пастир. Аз съм пътят и истината и животът. Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Аз съм гарант за всяко обещание. Аз съм, не бой се. Това е от книгата «Купнежът на вековете».
Въпроси за разискване. Първо, как Бог проявява непоклатимата си вярност към своя завет, въпреки неверността на хората? Какво успокоение носи това на Божиите борещи се чада днес? Второ, как уникалното и по-висше свещеничество на Христос според чина на Мелхиседек укрепва сигурността на спасението на Божия народ? Трето, Евангелията показват, че много месиански обещания в псалмите намират своето изпълнение в Исус Христос. Как това разкрива истинността на Божието Слово? Защо трябва да възпираме всякакви чувства, които са склонни да отслабят доверието ни в Божието Слово? И четвърто, каква велика утеха можем да получим от думите на Христос, даде ми се всяка власт на небето и на земята. Как да приложим това обещание към собствената си опитност?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.